χρωστούμε ψηφί-ψηφί να αποθηκεύουν και να έχουμε ως υποθήκες νόστιμες φωνές, όπως λόγω χάρη αυτής της Σεβάντιας, παπαδιαμαντικής, ρυκνωμένης παγωνοίτης σας. Θα μόλευα το ευχαριστώ, εάν πολυεφώναζάτε για την πρόσεξή σας και την ακουστική αντοχή σας.
Ο οποίος δικαιώνει όλη του την ιστορία, το Παγωνέρα αυτό το ωραίο χωριό, αλλά και πολύ σαγωτό και πρέπει πραγματικά να στεγίνεστε, διότι έχει εκτελέσει έργο και πατριωτικό για την γενέθλιά του. Βέβαια και το τραγούδι έχει τη δική του αξία, αλλά πρέπει να το δούμε σαν ένα κοινωνικό κύρος που μπορεί να κάποιο να λύσει, αλλά πρέπει να το δούμε ακριβώς τι αντιπροσωπεύει για το Παγωνέρα το τραγούδι. Είναι ο ίδιος ελληνικός του Παγωνέρου, διότι είναι συμπατημένο με τις ομιλίες, με τα βάσα, με τους παιδιούς και τους πόθους του όρθιου. Συγχαρητήρια και νομίζω ότι αυτό έρχεται να προσεχθεί στην προηγούμενη έκθεση του Συλλόγου του Συλλογιστέτια του Σόλα. Θα τελειώσει η συνεδρία με τον κύριο Σάββα Παπαδόπουλο, είναι γνωστός εκπαιδευτικός και γνωστός λαμπράκος, ο οποίος θα μιλήσει για τα οδοκινητικά της δράμας. Ένα θέμα που είναι το ενδιαφέρον και όχι πολύ παρουσιαζόμενο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η ορμή και οι πλατείες ενός πολίσματος είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν για τη διευκόλυνση των κατοίκων στην κυκλοφορία, ηλεκτροδοσία, ίδρυυση, τηλεφωνική σύνδεση, αλληλογραφία και όποιες άλλες ανάγκες. Με τη σωστή χάραξή τους, κατά τη δημοτόμηση, με την άδεια διαμόρφωσή τους, οδός του Μαντράσκοδα, Κοζοδόμεων, συμβάλλουν και στο είδος της ταυτότητας της πόλης ή του χωριού. Σε τελευταία ανάλυση, με το όνομα και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στις πινακίδες οι δρόμοι, αποβαίνουν πολιτιστικό στοιχείο. Και αυτό είναι το θέμα αυτής της ανακοίνωσης, τα οδονημικά της δράμας. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή τη θεωρούμε απαραίτητη για να δούμε πώς φτάσαμε στη σημερινή παρουσία της πόλης μας. Η δράμα, μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους και Βουλγάρους κατακτητές της μέχρι το 1912-1913, ήταν σύμφωνα με διηγήσεις ντόπιων και προσφύγων της εποχής εκείνης, ένα χωριό χωρίς δρόμους της προκοπής, χωρίς πλατείες, αλλά με στενοσόκακα γεμάτη και καρτερίνια. Είχαν προηγηθεί βέβαια, όπως ακούσαμε και από άλλες εισηγήσεις, σεισμοί, εκτός των άλλων. Η σημερινή πλατεία Ελευθερίας ήταν τότε ένας χώρος γεμάτος παράγκες και λάσπες. Είχε μόνο ως κάτι το ιδιαίτερο, το αξιοθέατο, το βόρειο τμήμα του σημερινού δημοτικού κήπου και την περιοχή της Αγίας Βαρβάρης. Και στα βιολογικά τοπονύμια κυριαρχούσαν τα πολλά νερά και η πλούσια βλάστηση, ιδίως τα θεόρατα πλατάνια και οι λεύκες. Η εικόνα αυτή συνέχισε να υπάρχει αρκετές δεκαετίες και μετά το 1913. Βλέπετε, η δράμα δεν είχε την τυχερή ατυχία των άλλων πόλεων, όπως οι Σέρες το 1913, η Θεσσαλονίκη το 1917, να καεί και να ξαναχτιστεί με σύγχρονο ρημοτομικό σχέδιο. Κάηκαν μόνο οι παράγκες που αναφέραμε στις πλατείες και χαράχτηκαν κάποιοι δρόμοι έξω από το κέντρο, στις καινούργιες συνοικίες. Τα στενοσόκακα, οι παράγκες που δεν κάηκαν και οι λάσπες, ο βούρκος το χειμώνα, υπήρχαν και μέχρι το 1940-41. Έντονη μου είναι η θύμησή τους. Οι υπερβολικές δαπάνες για απαλωδιώσεις, όπως και τα στενής αντιλήψεως ατομικά συμφέροντα, εμπόδιζαν για πολλά χρόνια τις διαπλατήσεις και διανοίξεις νέων οδών, όπου αυτό εκ των πραγμάτων επιβαλόταν να γίνει. Ακόμη και οι Βούλγαροι της τελευταίας κατοχής εμποδίστηκαν από φίλους και συνεργάτες τους να εφαρμόσουν το σωστό σχέδιο ένωσης της πλατείας με το δημοτικό κήπο που είχαν κάνει. Θα ήταν το μόνο καλό που θα άφηναν πίσω τους, φεύγοντας από τη δράμα το 1944. Η πρώτη σοβαρή και γι' αυτό αισθητήρια πλάτη Ιωδού έγινε το 1962. Σε τμήμα της Εθνικής Αμήνης, εκεί μεταξύ εμπορικής τράπεζας και του ξενοδοχείου εμπορικών. Αλλά ο νομάστης που φρόντισε να γίνει αυτό το έργο και προγραμμάτιζε να το επεκτείνει, ανοίχθηκε με δυσμενή μετάθεση στη Φλόριντα. Είπαν τότε πως αυτό έγινε με ενέργειες κάποιου βουλευτή της Ζάπης. Σήμερα, αν και μένουν και άλλο να γίνουν, ακόμη, διαπλατήσεις, διανέξεις κλπ. Σε κάποιες περιοχές της πόλης, πολλά έχουν αλλάξει βέβαια. Η δράμα για όποιον τη βλέπει ψηλά από το κορίλογο και περισσότερο από ένα ελικόπτερο είναι μια θέα, θα έλεγα, μαγευτική. Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα των οδονεμικών. Πώς πρωτόγυναν και πώς παρουσιάζονται σήμερα. Ένα από τα πολλά και βασικά προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τοπικές αρχές μετά το 1913 ήταν η εξαρχής, η απαρχής, ονοματοδοσία μικροτοπονημίων της πόλης και η μετρονομασία των ξενόγλωσσων. Θα είσαι ενδιαφέρον να ξέραμε πώς έγινε αυτή η σοβαρή εργασία, αλλά λείπουν τα σχετικά στοιχεία. Σήμερα, τα της ονομασίας και μετρονομασίας συνοικιών, οδών, πλατιών, διέπονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, που στηρίζεται σε προεδρικά διατάγματα και νόμους. Που φυσικά κάθε τόσο επιδέχονται και δέχονται τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, διασαφήσεις κλπ. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 223 κάθετος 1989, σε συνάρτηση με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου 2307 1995, λέει: η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατιών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, που προβλέπει το άρθρο 8, στο οποίο για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχουν μετά ψήφου οι δύο φιλόλογοι ή οι ιστορικοί καθηγητές της τετραβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον περιφερειακό διευθυντή. Η μετανομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο, με πρόταση κάποιου πολίτη προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσω Δημοτικού Συμβούλου δίνεται να ονομαστεί ή μετανομαστεί η τάδε οδός ή πλατεία, αρκεί η πρόταση να αιτιολογείται σωστά. Βρήκαμε στο σχετικό φάκελο αιτήσεις πολιτών για ονοματοδοσία ή μετανομασία κάποιων οδών της Δράμας. Για τα θέματα αυτά ενδιαφέρονται και διάφορες υπηρεσίες όπως η Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, για δικές της ανάγκες, απογραφές κλπ, τα ΕΛΤΑ, η ΔΕΗ, η ΔΕΙΑ και άλλες για την αλληλογραφία, την ηλεκτροδότηση και άλλες παροχές υπηρεσιών όπως προείπαμε. Η απόφαση παίρνεται μετά από συζήτηση που θα πάει για ένωση στο ονομάστη. Ισχύουν ενστάσεις και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και στο θέμα της ονομασίας παίρνουν μέρος και δικαστικοί. Δεν τα λέω με λεπτομέρειες γιατί δεν νομίζω πως είναι έξω από το θέμα. Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης, ανατίθεται σε συνεργείο του Δήμου να ετοιμάσει τις πινακίδες, αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία για να βάλει σε κάθε διασταύρωση και ενδιάμεσα όσες χρειάζονται πινακίδες. Σήμερα σε ισχύ είναι η διατάξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του νόμου 2539 του 1997 με τις σχετικές τροποποιήσεις που τον διευθυνίζουν, τον τροποποιούν κλπ. Χωρίς να καταργούνται τελείως οι προηγούμενοι νόμοι. Ας δούμε στη συνέχεια ποια είναι τα σημερινά μικροτοπονήμια της Δράμας, όπως έφτασε μέχρι τις μέρες μας μετά από την Δράμα 89 ετών. Η ονοματοδοσία έγινε όπως παντού προς τιμή προσώπου, γεγονότων, πόλεων, ποταμών κλπ. Ένα μεγάλο μέρος μάλιστα των ονομάτων προέρχονται από τις αλυσβόνητες πατρίδες, δεδομένου ότι η Δράμα είναι μια από τις προσφυγωμένες πόλεις της χώρας μας. Υπάρχουν γύρω στους 20 συνοικισμούς. Νέα Κρόνη, Κεντρικό Συνοικισμό, Τραίδαψη, Αγία Τριάδα, Αγία Βαρβάρα, Ορτακινά, 12 Απόστολοι, Κρατικά, Πανόραμα, 40 Εκκλησίες, Εμπελόκη, Πιστηνήματο, Προάστιο, Γύφτικα ή Σπαρτάκου, αυτό ανεπίσημο το λένε, Σιδηροδρομικό Σταθμό, Εφέδρυνα Ξενοπικών, Λαχανόκηδη και οι εργατικέ κατοικίε κοντά στα δημοτικά σχολεία 6 και 10 Βουτσίτο, στην Αγία Τριάδα και οι εν νέο ανεγυρώνε, τώρα νότια του Προαστίου. Υπάρχουν πλατείες ελευθερίας, γεροδοχητών, αχανάτων και μια ξενικής ονομασίας, η Hohenlohe, δίπλα στη δημόσια βιβλιοθήκη. Προς τιμήν έγραψαν ομόνιμες γερμανικής πόλεως όπου έζησαν πολλοί Δραμενοί. Από τις πλατείες αυτές μόνο η ελευθερίας είναι πλατεία στην κυριολεξία. οι άλλες δύο, η αδωρακτή και η αρνάτου, μοιάζουν με πευκόνες. Και ο πόνος μάλλον με πάρκινγκ.